Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 23-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү иштеп жаткан баш мыйзамда адам укуктары боюнча бөлүмдөр өзгөртүүсүз калтырылуу сунушталууда.
1990 жылы 5 майда кабылданган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң негизги Венециянская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да.
Ош шаардык прокуратурасы Кыргыз текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынан Кең Сай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады.
Баардыгы мыйзам чегинде кетти, баары процедура. Анан ал жерде мен айтып атам, чоң завод түшөт деп. Ал жерде 7000-8000ге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиарддын доходдор келиши баштайт эртең.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар бар, жана эл аралык басылмаларга селеп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларга токтосун Шамбетов кайрылат.
Кутман таңыздар менен. Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө келип болуп келген ачык асман эл аралык келишиминен расмий чыкты. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаменти 22-ноябрда билдирди. Анын маалыматы боюнча келишимге кол койгон калган 34 мамлекетке быйыл май айында жиберилген 6 айлык эскертүү жекшемби күнү аяктады. 6 ай өттү. АКШнын бул келишимден чыгуу чечими 2020 жылдын 22-ноябрында күчүнө кирди. Кошмо Штаттар ачык асман келишимине мындан ары мүчө эмес деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Президенттик администрациясынын улуттук коопсуздук боюнча кеңеши да бул маалыматты ырастап, Орусия келишимди одоно бузганын белгиледи. Орусиянын коргоо министрлиги АКШнын соңку чечимин айыптап, мындай аракет Европа коопсуздугуна, Кошмо Штаттардын коопсуздугуна пайда алып келбей турганын эскертти. АКШ бул келишимден чыга турганын 21 майда жарыялап, ага Орусиянын кадамдары себеп болгонун жөө келтирген. Бул документ мүчө мамлекеттерге бири биринин аймагына көзөмөл жүргүзүүчү учактарды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул аракет менен келишимге мүчө мамлекеттер бири биринин аскердик күч кубатына байкоо салууга мүмкүнчүлүк алышат. Грузияда 21-ноябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында бийликтеги Грузия кыялы партиясынын талапкерлери бардык бир мандаттуу 17 шайлоо чөлкөмүндө алдыга озуп чыгышты. Бул тууралуу өлкөнүн борбор шайлоо комиссиясынын өз интернет барагында маалымдады. Ал эми 31-октябрдагы биринчи айлампанын мыйзамсыз деп санаган оппозициялык партиялар экинчи айлампага бойкот жарыялашты. 21-ноябрдагы шайлоого 2,1 миллион жаран катыша алмак, алар үчүн 2000 шайлоо тилкеси уюштурулган. Экинчи айлампага добуш берүү шайлоочулардын 26% келди, 500,000 шайлоочу добуш берүүгө катышты. Эки айлампанын жалпы жыйынтыгында 150 мандаттуу парламенттин 90 оруну Грузия кыялы партиясына тийбекчи, калган 60 орун оппозициялык 8 партияга тийди. Иш жүзүндө Грузия кыялы партиясы шайлоонун экинчи айлампасына катышкан жалгыз партия болду. Ал эми экинчи айлампага коюлган оппозициячыл талапкерлердин ысымдары тизмеге жөн гана киргизилип койду. Мында өз ысымы бар оппозициячыл талапкерлер өз колдоочуларынын бул шайлоо айлампасына катышпоого чакырып, аны шылдың оюн деп кескин сындап жатышты. Грузиядагы жаңы мыйзамга ылайык 150 орундун 120 партиялык тизмеге ылайык жана 31 мандаттуу чөлкөмдөн шайланмак. Парламенттик шайлоо боюнча бул жаңы мыйзамды АКШ менен Европа биримдик колдоого алган. Бийлик менен оппозициянын тынчтык жолу менен акыбалдан чыгуу үчүн сүйлөшүү аракети азырынча майнапсыз аяктады. Грузия бийлиги жаңы парламенттик шайлоо өткөрүүдөн караманча баш тартууда. Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан. Парламенттин жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар дагы салым кошууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы маалымдады. Бирок курулуштун жалпы чыгымы жана эл өкүлдөрүнүн которгон каражаты тууралуу айтыла элек. 20-ноябрда президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов курулуш иштери менен таанышуу үчүн барып, бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, оңдоо түзөө иштерин ыкчам бүткөрүү аракети көрүлүүдө деп билдирген.
Президенттин аппаратына толук кандуу иш жүргүзүү боюнча шарттар жок. Бирок ага карабастан колдон келген иш аракетти жасап, бүгүн бардык ишти тең мындай тоскоолсуз алып барганга бүт аракеттерди жасап атабыз. Мен ойлойм, кыска убакыттын ичинде ушул ремонтту аяктап киришибиз керек.
Бишкекте 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы нааразычылык акциясы өтүп, 6-октябрга караган түнү президенттин жана парламенттин имараты талкаланган. Депутат Акылбек Жапаров оңдоо иштерине 450 миллион сом кетерин айткан, бирок кийин президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров анын сөзүн четке кагып, 10 миллион сомго жетпеген акча талап кылынарын билдирген болчу. 2020 жылдын 10 айында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары ар кандай кырсыктардан 221 адамды куткарышкан, алардын ичинен өрттөн 102, жол кырсыктарынан 74, экстремалдык абалдагы 44 жана көлмөдөн 1 адамды куткарышкан. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Ошондой эле жалпы 829 адамга жардам көрсөтүлгөн, алардын ичинен 33 кишиге дарыгерге чейинки жардам, күтүүсүз кырдаалга туш болгон 392 кишиге үйүнүн эшиги жабылып калган 404 кишиге жардам беришкен, телефон аркылуу кеңеш 3483 адам жаранга көрсөтүлгөн. Расмий маалымат кылайык, 2020 жылдын 10 айында жалпысынан 2045 өрт катталган, тийсиз жоонун чыгымы 473 миллион сом деп эсептелди. Чемпиондук наамын коргоп калган кыргызстандык спортчу Валентина Шевченконун жеңишине кийинки маалымат жыйында биздин үй бүлө күчтүү аялдардын үлгүсү деп билдирди. Анда Шевченко бир тууган Антонио Шевченко менен өзүнүн жеңишине жакында эле Муатай боюнча виртуалдык турнирде апасы Елена Шевченконун дүйнө чемпионун утуп алганы шыктандырганын белгиледи. Анын маалымат жыйынын UFC'нин YouTube'дагы орус тилдүү каналы жарыялады.
Мне и моей сестре просто огромное.
Мага жана бир тууганыма бул чоң мотивация болду. Биз баарыбыз спорт менен машыгабыз. Биздин үй бүлө күчтүү аялдардын үлгүсү деп билдирди Шевченко. Кыргызстандын президенти милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов Валентина Шевченкону UFC чемпиондук наамын коргошу менен куттуктады. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC 255 мелдешинин алкагындагы беттеште Бразилиялык мушкерди жеңип чемпиондук наамын коргоду. Турнир 22 ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында өттү. 5-чи раундда калсарын чечими менен жеңишке жеткен кыргызстандык мушкер Шевченко жеңил салмактагы титул үчүн беттешти. Анын алдында анын бир тууганы дагы жеңишке жетишкен Валентина Шевченко эл аралык аренада Кыргызстандын атын таанып келеткан спортчу. Азырынча дүйнөдө Валентинага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде азыр бүгүн күндүн көз кандай болот аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 23 ноябрда эртең менен көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйрөндө -3-2, Таласта -0-5, Ош, Жалабат, Баткен туугандарында -1-4, Ысык көл облусунда -1-4, Нарында -0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында да кар жаап турат. Абанын температурасы -0-2 градус суук.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү иштеп жаткан баш мыйзамдын адам укуктары боюнча бөлүмүн өзгөртүүсүз калтырууну сунушташты. Алар Конституциянын жаңы долбоорунда бул бөлүм чар жайыт жазылып калганын, эл аралык жана кыргыз коомчулугу аны кабыл албай турганын айтышты. Долбоордун авторлору дагы эле табылбай жатканына байланыштуу мындай сындарга жооп азырынча боло элек. Бакыт Төрөгелди уулу теманы улайт.
Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү мамлекеттик конституциялык түзүлүштүн негиздери, адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери, мамлекеттик бийликтин органдары деген үч топко бөлүнүп иштеп жатышат. 21 ноябрда баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы адам укуктары бөлүмүн талкуулаган топ жыйынга чогулду. Жыйындын башында эле долбоордогу адамдын укуктары менен эркиндигине кепилдик берген беренелерди ким иштеп чыкканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Конституциялык кеңеш менин мүчөсү, мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын беренелерди талкуулоодон мурун анын авторлорунун оюн угуу керек деген пикирин билдирди. Анын сөзүнө караганда, баш мыйзамдын жаңы долбоорунда адам укуктары чар жайыт жазылып, беренелерде иштеп жаткан конституцияга салыштырмалуу азайып кеткен.
Азыркы иштеп аткан баш мыйзамда 16 статьядан 49 статьяга чейин берилген. Бардыгы 33 статья бар болчу. Азыркы статьяда 24 статьядан жаңыда 7-чи статьядан берилип тур да. Бул жерде 27 статья, 8 статья кыскарып калыптыр.
Аракеттеги конституциянын адам укуктары жазылган бөлүмүндө жалпы жоолор, адам укуктары жана эркиндиктери деген главага бөлүнгөн. Жаңы долбоор жалпы принциптер, жеке укуктар жана эркиндиктер, саясий укуктар, экономикалык жана социалдык укуктар, адамдын укуктарынын жана эркиниктеринин кепилдиктери деген главадан турат. Конституциянын жаңы долбооруна иштеп жаткан баш мыйзамдагы беренелер да киргизилген, бирок орду алмашып, аралашып калган. Турсунбек Акын долбоордун авторлары беренелерди өзгөртүүгө жол ачкан жагдайларды түшүндүрүп берип, максатын айтышы керек деп эсептейт. Анын пикири боюнча кандайдыр бир кемчиликтер, мыйзамда карама-каршылыктар гана беренелерди өзгөртүүгө негиз болушу керек.
1990-жылы 5-майда кабыл алынган конституциядан ушул убакка чейин ушул беренелердин баары өзгөрүлбөй келет. Анткени ушул беренелер эл аралык институттардан, адам укугу боюнча конвенциялардын, анан эң негизги Венецианская комиссиянын эмесине талабына жооп берет да. Талабына жооп берет. Эми азыр өзгөртүлгөн беренелер жооп беребиби же жооп бербейби? Менимче жооп бербей калат. Анан дагы конституцияны ого бетер сындайт. Анан ошон үчүн бул беренелерге тийиштин кереги жок. Бирок эгер тие турган болсо анда түшүндүрүп берсин.
Жыйынтыгында конституциялык кеңеш менен адам укуктары, эркиндиги жана милдеттери боюнча түзүлгөн топ жаңы долбоорун адам укуктары боюнча беренелерин талкуулаган жок. Кийинки отурумга мыйзамдын авторларын чакыруу боюнча сунуш берилди. Бирок секциянын жетекчиси Нурлан Шерипов долбоордун авторлору дагы деле белгисиз экенин айтты.
Сиз билип атасыздар, азыр авторлук мен автормун дегенде эч ким болбойт. Анан сиз айтканда концепцияны бизге көрсөтүп түшүндүрүп берген кишини табыш кыйын го дейм да.
Конституциялык кеңеш менен адам укуктары боюнча маселени караган топтун мүчөлөрү бул бөлүм баш мыйзамдын негизин түзөрүн, ал жакшы талкуудан өтүшү керектигин билдиришти. Алар жаңы долбоордо адам укуктары боюнча мыйзамдар менен жөнгө салына турчу маселелер деле конституцияга жазылып, чар жайыт болуп калганын эскертишти. Кеңеш менен дагы бир мүчөсү Асанбек Сарыбаев долбоордун автору катары кийимди чакырабыз деген маселе көтөрүлгөндө мындай деди.
Сакалдуулардан деп туруп Турсунбекти шайлайлык дагы, телефонун таап бергиле, Зулпуев деле чакырсын. Анан келип айтып берсе, жана андай могу жерде көп нерселер бар экен да, карап көрсөк, права и свободу деп эметип атабыз, башынан баштап эле правадан башталат. Тиги кээ бир статьялар бири бирине каршы келгендер бар экен. Мисалы 11 менен 23-тү карасак, ал деле правага кирет болуш керек. Средства массовой информации, цензура деген сөздөр.
Асанбек Сарыбаев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев тууралуу айтып жатат. Зулпуев 18 ноябрда азаттыктын бер үстүндө долбоорун автору эмес экенин айтып ишендирүүгө аракет кылган. Жана баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору мыйзамдын демилгечилери 80 депутат экенин айткан. Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты, Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Акылбек Жапаров 20 ноябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, конституциянын жаңы долбоорун президенттин аппараты менен өкмөт иштеп чыкканын шаардана кылган.
Иштеп чыккандарын администрация президента, министерство юстиции, правительство ошолор иштеп чыккан экен. Разработчиктер катары юристтер анан алып чыкты да. Юристтердин баары жазып алып чыкты. Бирок башында мына көчөгүн деле интервьюсу болду, Садыр Нургожоевич өзүнүн ой пикирлерин айткан экен. Ошол ой пикирлер бул конституцияда бар. Жанагы аткаруу бийлигинин башында президент болсун деген, сот бийлигин көз карандысыз кылайлы деген аракеттер, анан парламентти жана 120 эмес 90 кылайлы, анан теңин 35 жергиликтүү шайлоолордон өтсүн, калгандары 55 партиялык тизме менен өтсүн деп.
17 ноябрда Кыргызстанда конституциянын жаңы долбоору жана референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Долбоорду колдогондор ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу орнойт деп кооптонууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош шаардык прокуратурасы Кыргыз текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомуна Ош шаарынын Жапалак айыл аймагынын Кең Сай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнү баштады. Анын негизинде шаар мэриясынын кызматкерлерине 25 гектар жерди сатууда кызматынан кыянаттык менен пайдаланылды деген кине коюлууда. Теманы Оштон Дастан Үмөтбай уулу улантат.
Кең Сай массивиндеги 25 гектар жердин сатылышына байланыштуу иш Жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүмү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилген. Бул тууралуу Азаттыкка Башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Эрмек Асанов билдирди.
Ош шаардык прокуратурасынын жүргүзгөн текшерүүсүндө жер аянтынын нарыктык базар баасы 72 миллион сомду түзөрү аныкталып, айырмасы болуп 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн. жүргөн.
Эрмек Асановдун билдиришинче 2020 жылдын 4 сентябрында Ош шаарынын вице-мэринин номер 233 токтомунун негизинде муниципалдык 25 гектар жер аянты 2,5 миллион сомго түз сатылып, бирок акы төлөнө электе Кыргыз текстиль ЛТД жоопкерчилиги чектелген коомунун менчиги экени тастыкталган мамлекеттик акт берилген.
Натыйжада Ош шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мамлекетке өзгөчө ири суммадагы зыян келтирилген. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча КЖБРге катталып, учурда тергөө амалдары башталды.
Кыргыз текстиль компаниясы бул жер тилкесин менчикке алганга чейин эле ижарага алып иштетип келген. Менчиктештирүүдө да эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес. Мындай пикирин Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди.
Ал жерде эч кандай бир мыйзам бузулган жери жок. Бардыгы мыйзам чегинде кетти, баары процедура. Анан ал жерде мен айтып атам, чоң завод түшөт деп. Ал жерде 7000-8000ге жакын адам иштейт. Ал жерде 70 миллион эмес, ал жерде миллиарддын доходдор келиши баштайт эртең. Экөөбүз 3 киши отуруп алып сумманы чыгарбайбыз. Тендердин негизинде мыйзам чегинде ал киши тендерди утуп, ошо киши оценка кылды да. Эмне алар ошо жерге чоң кылып килейген завод куруп койсо, биз кантип аукционго беребиз?
Жерге Кыргыз текстиль ишканасына ишкер Нурбек Осмонов ээлик кылат. Ишкер текстиль фабрикасын куруу максатын көздөп, инвестор таап, инвесторлордун койгон шарттарына ылайык бул жер тилкесин сатып алган. Ишкана курууга 38 миллион доллар инвестиция салынганы мурда кабарланган. Осмонов дүйнөлүк тажрыйбаларда 7-8 миңдей жумуш орунду түзүп жаткан мындай ири долбоорлор үчүн мамлекет жерди аксыз берерин белгиледи. Осмонов прокуратура жерди 70 миллион сомго кымбат баалап жатканын, иш жүзүндө бул шаардын ичиндеги жер тилкелеринин баасы экенин белгиледи. Прокуратура жер аянтынын нарктык базар баасы 72 миллион сомдо түзөөрү аныкталып, айырмасы болуп 69 миллион 500 миң сомго аз көрсөтүлгөн деп жатат. Жергиликтүү байкоочулардын бири Айбек Таалайбек уулу бул окуяны шаар бийлиги менен ишкерлердин жең ичинен бүтүргөн ишинин тыянагы деп эсептеди.
Мэриянын кандайдыр бир жең ичинен соодалашкандай көрүнүп турган жери бар да. Кагаз жүзүндө мынаны көрсөтөбүз, фактически мына бул деген. Кыргызстанда көптөгөн жарандар өмүрүндө бир жолу алынуучу жер тилке жетпей, канчалары өздөрү менен өздөрү оокат кылып атканда биздикилер бул жерде 25 гектар жерди биз ошо арзыбаган пулга жеке жактарга берип атабыз.
Анткен менен бул ишти ишкердикке тоскоолдук кылуу кайсы бир кызыкчылыктар үчүн жасалган иш деп жоромолдогондор да бар. Журналист Арген Норов прокуратуранын жер сатылгандан кийин тергеп баштаганын сындады.
Ишкана ачам дегенге эркиндик бериш керек да. Бул жер мисалы 2 жыл башта көтөрүлгөн, горкеңештен өткөн, ошол маалды карабай анан эми бүгүн шаардык прокуратура мыйзамсыз деп таап атат да. Бул эми бул жаңы бийлик келгенден кийин жанагы көз каранды кылып алыш үчүн кылып аткан аракетиби прокуратуранын колу менен.
Саясий жана экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков Ош шаардык мэриясынын кызматкерлеринин үстүнөн тергөө ишинин ачылышына калаа бийлигине бир жагынан шайлоо алдындагы борбордук бийликтин өз таасирин көрсөтүү аракети деп талдады.
Бул жерде саясий заказ эле көрүнүп турат. Ачык эле басым десек болот. Себеби дегенде мына бул республика боюнча коомчулуктун пикири Ош шаардык мэриясынын кылып аткан иштерине түз эле. Благополучный регионду дагы мурунку шайлоодо дагы катуу кызмат кылып мына форма номер 2 менен дагы бир топ өздөрүнө пайдалуу жагына келгенде булар ошол мыйзам бузуулар көрүнүп турса унчукпай койгон. Бул жерде баягы кызматынан ашача пайдалануу дегенди акыркы убакта дежурный жанагы берене катары колдонуп атышат да.
Фабрикага ээлик кылган Айбек жана Нурбек Осмоновдор Ихлас соода маркасына ээлик кылган бир нече курулуш компаниялардын да кожоюну. Агайыны Ош шаарында электромобиль чыгаруучу завод, текстиль фабрикасын, Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод жана текстиль фабрикасын курушкан. Сооронбай Жээнбеков президент кезинде бул ишканалардын иши менен таанышып кеткен. Нурбек Осмонов жана анын бир тууганы Айбек Осмонов ишкерликтен сырткары мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрү болуп саналат. Алар быйылкы парламенттик шайлоодо алгач ушул партия менен аттанып, кийин Ыйман Нуру партиясына бөлүнүп кетишкен. Бир туугандар кийин Ыйман Нуру партиясы менен да шайлоого барбай калган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун 23 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттар 18 жылдан бери күчүндө болуп келген ачык асман эл аралык келишимден расмий чыкты. Грузияда 21 ноябрда өткөрүлгөн парламенттик шайлоонун экинчи айлампасында бийликтеги Грузия кыялы партиясынын талапкерлери бардык бир мандатты 17 шайлоочу өлкөмүндө алдыга озуп чыгышты. Парламент жана президенттин имаратын оңдоп түзөө иштерине депутаттар салым кошууда. Турбузда эл аралык баян менен улантабыз. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев жөнүндө макала жазган журналистке карата улуттук каастыкты козутуу деген берене боюнча козголгон кылмыш иши токтотулду. Макаланын автору Асхат Асан бул иш башка журналисттерди коркутуу максатында ачылган деп эсептейт. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
54 жаштагы казакстандык журналист Асхат Асанга үстү-үстү жылдын март айында мурунку президент Нурсултан Назарбаевди сындап жазган макаласы боюнча кылмыш иши козголгон. Анын казакстандык оппозициячыл Жаш Алаш гезитине жазган макаласы боюнча улуттук каастыкты козутту деген айып тагылган. Бирок Асхат Асан 8 айдан кийин ага козголгон кылмыш иши токтотулганын билген.
Сараптаманын корутуусу чыккан 174 бап боюнча мен айыпталууга эч кандай элек таппапты.
Бирок
Элбасы президент биринчи президенттин ар ужунуна тиетин сөздөр болуу мүмкүн деген сыяктуу. Көрүнбөй, эки үч тугуп койгон. Өздөрү мүмкүн деп да айтамайт, мүмкүн эмес деп да айтамайт, эки үч тугуп койгон го. Башка журналисттер сиз көрсөтүп коркутуу мисалы көп жаза бермесин. Бул биздин ошо соңку 30 жылдык тарыхыбызда өзүбүздө бирге биздин тарых менен бирге элестик келе жаткан үрдүс бул.
Деди оппозициячы журналист Асхат Асан. Ал март айында макаласында Казакстан Конституциясы жалгыз бир адамдын кызыкчылыгы үчүн ылайыкташтырылган жазып чыккан. Ошондой эле Асан Нурсултан Назарбаевдин курган авторитардык системасынын жыйынтыгында өлкөдө жарандардын укугун коргогон саясий институттардын жоголгонун жана экс-президент бийликти бир колдо кармап элдин укугун тепселегенин калем кылган. Ал эми Асхат Асандын кылмыш ишин Алматы шаардык ички иштер бөлүмү тергеген, кийин иш ички иштер министрлигине өткөн. Бирок кылмыш иштен токтогонун Асандын адвокаты ага келген кат аркылуу билген. Катта Асхат Асанга карата козголгон иште кылмыш курамы жок деген негизде токтотулган деп жазылган. Ал арада Казакстандык Адил сөз укук коргоо уюму өз алдынча көз карандысы экспертиза жүргүзүп, Асандын макаласында эч кандай улуттук каастыкты козутуу боюнча далил таба алган эмес. Ал эми укук коргоочу Андрей Грышинин айтымында журналист Асхат Асанга тагылган берене боюнча кылмыш иши козголуп, бирок саясий кысым менен иш токтотулганы Казакстан тарыхында биринчи болуп жатканын айтты.
Эта статья вообще для всех.
Бул берене боюнча ар бир жаранга оңой эле айып такса болот. Ал эми журналист жана саясий активисттер үчүн бул берене атайын жазылгандай. Анда кимдир бирөө зыян тартпашы деле мүмкүн. Айып табыш үчүн шектенүү деле жетиштүү болот. Жаза алмай экспертизалар менен жылына Казакстанда 10-15 жаран жазалып камакка алынууда.
Каких-то подозрений достаточно.
Деди казакстандык укук коргоочу Андрей Грышин. Ал айтып жаткан Казакстандын жаза кодексинин 174-чү беренеси боюнча тагылган айып менен жарандын 7 жыл эркиндиги чектелет же ошол мөөнөткө эркинен ажыратылат. Быйыл бул беренеге өзгөртүү киргизилип, эми кодекстеги улуттук каастыкты козутуу беренеси эмес, жек көрүүнү козутуу деп жазылган. Расмий Нурсултан бул кадамды демократиялык реформалардын бир бөлүмү деп баалаган. Бирок Казакстандагы саясий активисттердин бул берене боюнча токтоолору токтой элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларга сүрөт менен улантабыз. Январда өтө турган президенттик шайлоодо Кыргызстандын башына ким келбесин, бюджеттин өзүнөн жана сырткы каражаттардан Кытайга болгон тышкы карзды төлөө үчүн каражат издөөгө мажбур болот. Бул тууралуу талдоочу журналист Крис Риклтон Евразия.net басылмасына жазды. Кыргызстан жалпы 4.8 миллиард доллардык тышкы карздын 1.8 миллиардын Кытайдын Экзим банкына бересе, азырынча төлөө мөөнөтүн узартып берген боорукер кредиторлор тизмесине кире элек. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 ноябрда Кытайдын тышкы иштер министри менен карыз маселесин сүйлөшкөн менен натыйжа чыга элек. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги да карызды төлөө мөөнөтүн узартууну бир нече ирет суранган. Бирок Бээжин азырынча үн ката элек. 14 ноябрда алдыдагы шайлоого катышуу үчүн президенттин милдетин аткаруучулук кызматты тапшырып, премьер-министрлик милдетти убактылуу токтоткон Садыр Жапаров элден акча чогултуп, Кытайга карыздан кутулууну сунуштаган алгачкы же акыркы саясатчы эмес. Октябрда мындай сунуш менен Жээнбековдун тарапташтары да чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева аялдар кеңеш уюму акча чогултууну баштаганын, карызды төлөө үчүн атайын эсеп ачыла турганын айтып чыккан. Эки сунушту тең мамлекеттеги тамырлашып кеткен коррупциядан чарчаган коомчулук сууз кабыл алды. 2020 жылга чейин Кыргызстан тышкы карызды төлөө маселесин сүйлөшүү жолу менен чечип келген. Бирок коронавирус пандемиясы Кытай менен чекене соодага терс таасир этип, өлкө экономикасын ылдыйлатты. Алтургай Садыр Жапаров да айлыкты көтөрүүнү убада кылбай, сомдун куну барган сайын төмөндөп бара жатат. Садыр Жапаров нарында милицияга батир тапшыруу аземинде айлыкка байланыштуу дагы бир жыл чыдагыла деген гана билдирүү таратты. Июнь айында кыргыз өкмөтү жалпы суммасы 11 миллион доллар болгон Кыргызстандын карызын тейлөөнү токтото туруу боюнча Париж клубу менен келишимге кол койгон. Мындай келишимге буга чейин Кыргызстанга 300 миллион доллар өлчөмдө карыз берген Дания, Франция, Германия жана Түштүк Корея өкмөтү макул болду. Ал эми Кытай карызды төлөөнү жеңилдетүү жагынан анчалык ийкемдүү саясат жүргүзбөгөнүнө башка өлкөлөр мисал боло алат деп баяндайт басылма. Дипломат журналына талдоочу Кэтрин Пуздун Кыргызстанда сунушталган конституциянын ичинде эмне бар деген аталыштагы макаласы жарыяланды. Автор алгач өлкөдөгү акыркы саясий өзгөрүүлөргө, Садыр Жапаровдун шайлоого катышуу үчүн кызматтарын тапшырып бергени, анын артынан удай эле Кыргызстандын баш мыйзамынын жаңы долбоору сунушталганын, бирок коомчулукта жаңы долбоорго карата кайчы пикирлер келип чыкканын баяндайт. Социалдык медиада конституциянын жаңы долбоорун бийликтин эки чылбыр бир тизгинин президентке өткөрүп берчү конституция деп атап чыгышты. Кайчы пикирлер долбоордун мазмуну жана аны сунуштоо жараянына байланыштуу андан ары өрчүдү. Маселен, долбоорду демилгелеген топтун тизмесинде турган депутат Эмиль Токтошев Азаттык радиосуна мен алгач долбоор коомчулукта эксперттер арасында талкууланат деп ойлогом. Анын текстин көргөн эмесмин деп айтып чыкты. Жаңы долбоордогу элдик курултай аткаруу бийлигинин толугу менен президентке берилиши, парламенттеги депутаттардын саны 120-дан 90-го азайтуу каралган деген Кэтрин Пуз мурдагы депутат Садык Шерниязовдун реакциясында мисал келтирген. Баш мыйзамдын долбоорунда Кыргызстан элин баалуулуктары салт-санаасына каршы келген оюн зоок иш-чараларга тыюу салынат деген беренесин талдаган. 5-октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл жогорку кеңештеги көпчүлүк орундарды бийликчил партия алып койду деп жапырт демонстрацияга чыккан. Бийликке болгон нааразылык пандемияда таш талканы чыккан саламаттык сактоо системасы, жумушсуздук, коррупциянын айынан күчөп бийлик кулаган. Бирок азыр Кыргызстанда бийликти бир колго топтоого багытталган катаал чечимдер чыгып жатат. Парламент баш мыйзамдын долбоорун мурдагы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун каалоосу менен сунуштап, эгер ал кабыл алынса өлкөдө хандыкка окшош президенттик режим орногону турат. Жапаров январдагы шайлоодо жеңип чыгарына үмүт артат. Президенттик бул өлкөдө колдогу граната сыяктуу. Буга чейинки жетекчилер президенттик мөөнөттү аягына чыгарбай качканы менен бул кызматка отурууну каалагандар арбын. Кызыгы, кыргыз президенттеринин бийлиги кантип бүткөнүн билбейби деген суроо туулат. Алар эгемендик тарыхында улам бири куулуп, камалып, кызматтан чегинип келишкенин талапкерлер унутуп калгандай деген оюн жазган. Адам укугун коргогон уюмдар Европа биримдиги Борбор Азиядагы адам укугуна байланыштуу көйгөйлөргө көз жумуп жаткан эскертүүдө. Бул тууралуу Emerging Europe басылмасы жазып чыкты. Еврошаркет Борбор Азиянын бийлигине адам укуктарына байланыштуу кырдаалды эскертип турушу керек. Айрыкча Кыргызстандагы саясий башаламандык, пандемиядан келип чыккан кыйынчылыктар аймактагы мыйзамдуулук менен адам укуктарына доо кетирип жатат деген билдирүүнү Human Rights Watch уюму Еврошаркеттин башкы дипломаты Жозеф Борел Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен 16 ноябрда сүйлөшкөндөн кийин жасады. Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон Орто Азия өлкөлөрү быйылкы кризисте адам укуктарын урматтоо аркылуу өлкөнү натыйжалуу башкаруу жолдорун табыш керек эле. Еврошаркет аймактагы адам укугуна байланыштуу реформаларды ишке ашырууну ар тараптан колдошу зарыл деп билдирди. 2019 жылы Еврошаркет кабыл алган Борбор Азия боюнча жаңы стратегияга ылайык аткарыла турган иштер чөлкөмдөгү адам укугу стандарттарын жакшыртууга багытталган. Демократия жана мыйзамдуулукту сактоо менен коомдук институттар жана атуулдар ортосунда ишенимдүү мамилени түзүүчү стратегия эле. Пандемия башталгандан бери Европа биримдиги Борбор Азияга 134 миллион евролук жардам көрсөттү деген басылма Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон кийин келип чыккан саясий кризис адам укугун кооптоо алга кептегенин баса белгилеген. Июль айында абакта көз жумган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун тагдырында мисал келтирген. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев реформаларды убада кылганы менен улуттуу өзгөрүү байкалбайт. Тынчтык митингине чыккандарга күч колдонуу уланууда, журналисттерге кол салуулар болуп жатат. Коомдук активист Макс Букаев адилетсиз соттолду. Казак мыйзамдары үй бүлөдөгү зомбулукту кылмышка кошпой, зордукчуну коргоп жатат. Өзбекстанда мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз да болсо алдыга жылуу байкалды. Анткен менен идеалдуу абалга жетүү үчүн бир топ тоскоолдуктар бар деп жазган басылма коронавирустун бар экенин четке кагып келген Түркмөнстан менен Тажикстандагы абалга да кайрылган. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунда баштайбыз. Саламатсызбы, 23 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсү бар. Дүйнөнү коронавирустун экинчи толкуну каптады. Улуттук өкмөттөр вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн кайрадан катаал чараларды көрүп, кээ бир мамлекеттер жаз айларындагыдай карантин шартында жашап жатышат. Кыргызстанда коронавирустун экинчи толкунуна даярдыктар кандай?
Ооругандардын азыркы күндө ооруп жаткандардын саны 1000 болуп атат, 1000 ашып баратат. Анан өтө оорулардын саны уже 130-140 ушундай суммада болуп атат да, ушундай санда болуп атат да.
Алдыда биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШнын шайланган президенти Джо Байденди куттуктабай жатканда жашыруун мүдө максат жок экенин, болгону Кошмо Штаттардагы ички саясий карама калыштардын чечилишин күтүп жатканын билдирди. Ал мындай пикирин 22 ноябрда Россия 1 мамлекеттик телеканалында жарыяланган маегинде айтты.
Мы с уважением относимся ко всем к действующим президентам.
Биз учурдагы президент Трампка да, бул кызматка талапкер Байден мырзага дагы сый мамиле кылабыз. Бул жерде биз үчүн эч кандай маселе жок. Формалдуу нерселер, деди Путин. Ошондой эле кайсы бир талапкерди жаман көрүү, экинчисине жан тартуу деген маселе жок экенин кошумчалап, ансыз деле бузулган мамилени буза албайсың деп белгиледи. Буга чейин дүйнөлүк бир катар лидерлер, анын ичинде Европа өлкөлөрүнүн бир топ башчылары Джо Байденге куттуктоо катын жолдошкон, бирок Орусиянын жетекчилиги Байденди куттуктай элек. 2016-жылкы шайлоодо Путин Дональд Трампты башка дүйнө лидерлери менен кошо тез эле куттуктаган, анда Кремль куттуктоосун. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон утулгандан мойнуна алгандан 12 саат өтпөй жолдогон. Кошмо Штаттарда 3 ноябрдагы президенттик шайлоонун бейрасмий жыйынтыгын алайык. Демократиялык партиянын талапкери, мурдагы вице-президент Джо Байден жеңүүчү деп жарыяланган. Байден өлкө боюнча топтогон добуштар менен шайлоо коллегиясынын алдын ала добуштары боюнча дагы алдыга чыккан, бирок президент Дональд Трамп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет. 12 декабрда шайлоо коллегиясынын мүчөлөрү чогулуп, жеңүүчүнү расмий түрдө жарыялайт. Шайланган президенттин инаугурациясы 21 январда өтмөкчү. Европанын айрым өлкөлөрүндө коронавирустун экинчи толкунуна байланыштуу бир нече апта мурда күчөтүлгөн чектөөлөрдүн жумшартканы жатат. Франция президенти Эммануэль Макрон келе жаткан жумада эле элге кайрылып, 30 октябрда киргизилген улуттук карантинди жарым жартылай жумшарта турганын кабарлады. 21 ноябрда француз премьер-министри Жан Кастекс чектөөлөрдүн бир бөлүгү саналуу күндөн кийин алына турганын ишарат кылган. Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун кеңсеси Англия карантинди 2 декабрда алынарын, чектөөлөр коронавирустун очокторунда гана киргизиле турганын билдирди. Польшанын өкмөтү 28 ноябрда дүкөндөрдү кайра ачууну пландап жатат. Бирок кинотеатрлар, ресторандар жабык болот жана мектептер аралыктан билим алууну уланта берет. Польшанын премьер-министри Матеуш Моровский жарандарды Рождество майрамы учурунда саякатка чыкпоого үндөдү. Европанын экономикасы өнүккөн өлкөсү Германияда карантиндин ушул айдын аягында соңуна чыгышы керек. Учурда өлкөдө коронавируска каршы чараларды узартуу маселеси талкууланып жатат. Адистер Европа өлкөлөрүндө чектөөлөрдүн экономикалык эсепетинен улам карантиндин жумшартуу каргасыз экенин, пандемия маалында чөлкөмдө соода жана кызмат көрсөтүү тармактары катуу жабыркаганын айтып жатышат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 22 ноябрда дүйнө жүзүндөгү коронавирусту жугузуп алганы ырасталган адамдардын саны 58 миллиондон ашты. Алардын кеминде 1,382,000 COVID-19 илдетинен көз жумду. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Алтынбек Исмаилов учурда өлкө санариптештирүү иштери толук кандуу жүрүп жатканын жана электрондук башкаруудан улам мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө кыйла жеңил болуп, коррупциялык тобокелдиктер азайып жатканын маалымдады. Исмаилов бул тууралуу 21 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов түндүк электрондук борбор мамлекеттик ишканасына барган учурда билдирди. Ошондой эле Исмаилов санарип платформасынын түзүлүшү менен бирге эл аралык стандарттарга жана кибер коопсуздуктун талаптарына жооп бере турган турган маалыматтарды иштеп чыгуу борбору түзүлүп жатканын айтты. Кыргыз бийлигинин мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү санаптештирүү аракети 2017-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаковдун тушунда башталган. Андан бери 2 жыл бою аймактарда өнүктүрүү жана өлкөнү санаптештирүү жылы деп жарыяланды, бирок коомчулукта санаптештирүүнүн жүрүшүндө карата сын пикирлер көп экенин айтып келишет. Өзгөчө мамлекеттик органдардагы тейлөө автоматташтырылбагандан улам узун кезек пайда болгонуна нааразычылыктар көп айтылып келет. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы активист аялдар менен бирге аялдардын көйгөйлөрүнө алардын калар кабылган зомбулукка каршы иш чаралар планын иштеп чыгат. Бул тууралуу 20-ноябрда активист аялдар менен муфтият жетекчилиги өткөргөн жыйында айтылды. Жыйынга муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баш болгон жетекчилер катышты. Маликов жолугушуу аялдар кездешкен көйгөйлөрдү талкуулоо үчүн уюштурулганын белгиледи. Жыйынга катышкан Хиса бинт Зайд аялдар өнүктүрүү борборунун жетекчиси Айнагүл Өмүрзакова аялдар кабылган үй бүлөдөгү зомбулук жана диний сабаттуулук жөнүндө маселе көтөрдү. Анын айтымында бул көйгөй боюнча муфтият активдүү иш аракет жүргүзүшү керек. Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарыяланган иликтөөдө үй бүлөлүк зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басымдуу бөлүгү 30-39 жаштагы аялдар, Бишкек шаарында жана Аламүдүн районунда 9 айда эле 3686 учур Жазык кодексинин үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен катталган болчу.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Биздин кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ошондой эле биздин жаңылыктарды социалдык тармактардан да окуй аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык, ошондой эле Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит кежи деп катталганбыз. Эгер видеолорду көргүңүз келсе, Ютубтагы Азаттык деген каналга жазылып койсоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эфирде биз жана дүйнө берүүсү. Бул ирет дүйнөнү коронавирустун экинчи толкуну каптады. Улуттук өкмөттөр вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн кайрадан катаал чараларды көрүп, кээ бир мамлекеттер жаз айларындагыдай карантин шартында жашап жатышат. Кыргызстанда коронавирустун экинчи толкунуна даярдыктар кандай деген суроонун айланасында сөз болмокчу. Берүүнү Айнура Жекши кызы алып барат. Эскерте кетсем, бул берүүнүн видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле Ютубтагы Азаттык каналынан да көрсөңүз болот.
Берүүбүзгө Кыргызстандын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов жана Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышат. Саламатсыздарбы? Эмесе Кыргызстан COVID-19 экинчи толкунуна канчалык даяр? Эльвира айым, жалпы эпидемиологиялык абалды Кыргызстандагы сиз кандай баалайсыз? Анан азыркы статистика, расмий статистика чыныгы абалды чагылдырабы?
Бүгүнкү күндө деген Кыргызстанда эми экинчи толкун башталганы дүйнө жүзүндө айтылып жатат, бирок негизгиси жайында эми биз кара июл деп атпайбызбы? Ошол кара июлда деген болгон окуялар, мен ойлойм, уже кайталанбайт. Ошол убакыттагы оор кырдаалдай өкмөт тарабынан аз даярдык болуп калды деген бир топ сындарды угуп жаттык. Парламенттен да бир топ мындай биздин депутаттарыбыз да сын пикирлерин айтышты. Бирок бүгүнкү күндө деген кырдаал экинчи толкун кичине башкачараак болуп атат. Кыргызстанда күнүмдүк статистиканы карасак, каза болгондордун саны, именно өзгөчө ковидтен каза болгондордун саны жайкы июлдун ситуациясынан бир топ кескин түрдө айырмаланып жатат. Бирок мен бул жерде баардыгы жакшы деп айта албайм. Анткени деген ооругандардын азыркы күндө ооруп жаткандардын саны 1000 болуп атат, 1000 ашып баратат. Анан өтө оорулардын саны уже 130-140 ушундай суммада болуп атат да, ушундай санда болуп атат да. Бул жерде эмне жөнүндө айтып кетиш керек? Хроникалык оорулары бар, 60 жаштан өйдөрөөк болгон биздин жарандарыбыз өзгөчө мындай группа риска деп коюшат. Ошондой жарандарыбыз өзгөчө өзүнүн ден соолугуна көңүл буруш керек.
Амир мырза, Кыргызстанда акыркы жумаларда COVID-19 аныкталган бейтаптардын саны күнүнө 500 айланасында болуп келатат. Сизди ушул тенденция кооптондурабы же бул эпидемиянын кадыреси мындай жүрүшү ушундайбы?
Естественное проявление эпидемии.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Саламатсыздарбы, берүүгө чакырганыңыздарга рахмат. Ооба, бул коронавирус инфекциясынын экинчи толкундун табигый көрүнүшү деп ойлойм. Албетте, бул мени адис катары, жаран катары дагы тынчсыздандырат. Сандар көбөйүп жатканы албетте жакшы эмес, бирок толкун эми гана башталып жатат деп айтат элем. Жана азыр сандар июль айындагыдай эмес. Муну табигый толкун деп атаса болот.
То есть мы не говорим о том, что...
Демек, Кыргызстанда экинчи толкун байкала элек деп айта алабызбы?
Признаки второй волны.
Нет, они как раз таки идут.
Тескерсинче, азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Вирус сентябрь, октябрь же ноябрь деп келе турган уақытсын тандап айтты. Вирус эч кайда деле кеткен эмес. Болгону вирустук инфекция өзүн ушундай алып жүрөт. Бул тууралуу көптөгөн теория, факторлор көп. Азыр күзгү коронавирустун маалы келди. Сентябрда дагы, октябрда дагы ооругандар болгон. Бирок азыр бейтаптардын саны бир топ көбөйө баштады. Эң башкысы биз ПЦР тестти оң чыккандардын жана оорусу аныкталгандардын санын карабашыбыз керек. Анткени көпчүлүк учурда адамдар ооруп калганын деле билбей калышат. Айрыкча азыр ар кандай факторлордон улам. Биз эң башкысы абалы өтө оор, мээси жабыркаган, өпкөсү өтө кагынган, сатурациясы аябай төмөндөп кеткен, узак убакыт дарылоону талап кылган бейтаптардын санына карашыбыз керек. Мына ушул тушта дал ошондой оор бейтаптар жай айларындай боло баштады. Бирок азырынча мындай бейтаптардын саны стабилдүү калыпта сакталып келатат.
Сохраняется на таком стабильном уровне.
Ал эми Европада азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Сеньор Монако, грация перес.
Монако мырза, сиз биринчи толкун маалында телеберүүбүзгө катышып, Италиядагы оор абал тууралуу айтып бергенсиз. Азыркы экинчи толкун биринчиден эмнеси менен айырмаланат?
La prima ondata.
Биринчиден азыр вирус тигил же бул деңгээлде бүтүндөй өлкөдө жайылып жатат. Бирок бул ирээт Италияда илдетке туруштук берүү жагынан уюштуруу иштери жакшыраак жүрүүдө. Мен жалаң терапияны, дарылоонун ыкмаларын айткан жокмун. Азыр мисалы анализине коронавирус аныкталган адам менен контактта болгон башкаларды таап, алар менен байланышуу, вирус табылганын маалымдоо иши жакшы жолго коюлду. Муну менен вирустун жайылышына бөгөт коюуга тезинен чара көрүүгө өлгөтүлөт. Эң негизгиси вируска кабылгандарды аныктоо үчүн тест алдаганча көбүрөөк март-апрель айларына салыштырганда 7-8 эсе арбын жасалууда. Демек анализдер канчалык көп алынса, инфекцияланган кишилердин саны да артат. Дагы бир маанилүү жагдай. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлер, педиатрларда каалашса өздөрү коронавируска тест жасай алышат. Алар да вируска каршы күрөшкөн ири машинанын маанилүү бир бөлүгү болуп калышты. Маанилүү дагы бир жерди айта кетейин. Март-апрелге салыштырганда учурда мед кызматкерлердин коопсуздугу жакшыраак корголуп калды. Жаз айларында ушундай маскалар да тартыш болчу. Азыр бейтаптар менен иштеген баардык дарыгерлер, медайым, санитарлар жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздалган.
Амир мырза, экинчи толкунга даярдык тууралуу сөз кылганда эң биринчи кезекте эмнелерди айтуу зарыл?
Смотрите.
Менин пикиримде дүйнөнүн кайсы гана өлкөсү болбосун, даярдык дегенде эң биринчи кезекте дары дармек коопсуздугуна көңүл бурулушу керек. Коронавирусту жугузуп алган адамды доктурлар канчалык жакшы же жаман болгон күндө да дары дармексиз айыктыруу эч жерде мүмкүн эмес. Ошондуктан биринчи кезекте мамлекет бул же тигил препаратты сатып алышы дары дармек өндүргөн фарм компаниялар менен ар кандай жеңилдиктер тууралуу макулдашуусу керек. Анткени азыр биз дүйнө боюнча өтө керектүү дары дармектердин айрыкча гормоналдык канды суюлткан каражаттардын таңкыстыгын көрүп жатабыз.
Өкмөт тарабынан кандай даярдыктар көрүлүп жатат? Анткени бул деген эпидемия, кудай сактасын, жайында деле акырындан келатып эле анан кийин бир убакта эле өйдө кетпедиби сандар? Ушул кандай маалыматтар эске алынуудабы даярдык көрүлүп атканда?
Эң негизгиси жайкы биринчи толкундан кийин өкмөт региондордо Ош, Нарын, Талас, Токмоктон, Бишкектен жаңы именно инфекционный ковид менен күрөшүү ооруканаларды ачып жатабыз. Кээ бирөөлөрү ноябрдын аягына анан декабрдын башына ачылат. Анткени деген каражат маселеси мындай толугу менен эми бөлүштүрүлүп бүтүп атат. Жанагы билесиздер, кичине убакыт боюнча сентябрда шайлоо болуп калып, шайлоодон кийин митингдер болуп калып, андан жанагы ситуация саясий маселелер болгондуктан кичине ошол токтолуп калган экен. Бирок мына эми кайра аягына чейин, жылдын аягына чейин эмес, именно ноябрдын аягына чейин толук салынып бүтүшөт да. Именно инфекционный ооруканалар бул бир жагы. Андан тышкары биз доктурларды мындай толук сертификация маселесин азыр көтөрүп жатабыз. Кайра окутуу, анан жаңы 4-протокол боюнча эми азыр уже 5-чиси даярдалып келе жатат. Бирок 4-чү протокол боюнча алыскы региондордогу докторлорду да окутуп жатышат да.
Элвира айым, алдыда дарыгер Амир Талипов ушул даярдык көргөндө дары дармек маселесине өзгөчө көңүл бурулууга тийиш деген оюн айтты. Бул жагы кандай болуп атат?
Мамлекеттик материалдык резервтин кампаларына азыр биз дарыларды сактап, ошакта мамлекеттик резерв катары ошакта кармап жатабыз. Ошол компания өзүн барып көрүп келип, дарылардын саны кыйындай оорушундап кеткен учурда деле 2 айга жетиштүү болуш үчүн атайын журналисттерди жаныма алып алдым. Өздөрү журналисттер көрүп, кийин мындай элибизге да ушул маалымат ачык айкын болсун деп, анткени буга чейин элге ачык анык маалымат жетпегендиктен жанакы дефицит маселеси да көтөрүлүп кетти. Бир топ мындай паникага түшүп кеткен учурлар көп болду. Ошол болбош үчүн биринчи мамлекеттик материалдык резервтин компалары жөнүндө айтып кеттим. Экинчи жеке компаниялар менен, жеке фарм компаниялар менен дагы алар менен да жолугуп, эми алар жеке компаниялар болсо деле алардын остаткаларын ошол жөнүндө сүйлөшүп, мамлекетте пандемия кескин түрдө көтөрүлүп кетсе деле келе жаткан мына 3 айлык запасыбыз бар деп, мына ошол боюнча биз да талкуулап, азыркыга чейин фарм компаниялар менен, лабораториялар менен, жеке компаниялар менен, жеке ишканалар, жеке медициналык ооруканалар менен жетекчилери менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да.
Улуттук статистика агенттигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын 9 айында пневмониянын учурлары Кыргызстанда кескин көбөйүптүр. Азыр ошол сандарды көрүп алалы.
Кыргызстандын улуттук статистика комитети 17 ноябрда 9 айдын жыйынтыгы тууралуу тараткан маалыматка караганда, быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыга салыштырганда 2.5 эсе көп болду. Быйыл сентябрь айына чейин бул ооруга чалдыккан 26 000 адам катталды. Былтыр 24 000 болгон. Баткен облусу 2292, Жалал Абад облусу 3888, Нарын облусу 1705, Ош облусу 3975, Талас облусу 1234, Чүй облусу 4043, Ысык Көл облусу 4160, Ош шаары 545, Бишкек шаары 4166. Эң чоң өсүш Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда катталган. Чүй облусунда 11.5%ге өскөн. Статистика комитети калктын санына эсептегенде, былтыр сентябрга чейин 100 000 адамдын 9 өпкөсүнөн кагынып көз жумса, быйыл 23 болуп былтыркыга салыштырганда 2.5 эсе көп катталганын билдирди.
Элвира айым, өткөн жайда тилекке каршы 1000 көп киши пневмониядан каза тапкан, алар тест тапшырганда ковид жок деп чыккан, ошондой көп учурлар болгон. Ошондой кайгылуу окуялардан кандай сабак алынды?
Эң биринчиден белгилеп кетиш керек, ошол тесттер 65%ге чейин эле достоверность да. Ошол 65%ге чейин тест, көпчүлүк тесттер деген ковидди аныктайт. Ошол статистика түшпөй калган учурларда ковид аныкталбай калат экен да. Бул деген мисалы ошол компенсация келген дарыгерлерге компенсация учурунда да бир топ көйгөй туу атат, азыр туудуртуп атат да. Ошону биз азыр талкуулап жатабыз, бул бир жагы. Экинчи жагы болсо, ошол тесттер чыкпай калса, именно антикоагулянттар, антивирусный мындай ошол именно вируска каршы, инфекцияга каршы дарылоо башкача болобу деген суроолор болгондуктан, көпчүлүк учурларда пневмония болуп атпайбы, ошол пневмония учуру уже ковидтен пневмония деп дарыланып жатат да. Баары бир протоколго кагаз түрүндө, эми расмий түрдө, мисалы ошол эле биздин маалыматтарды бергенде ковид анан не ковидный пневмония деп атпайбы. Көпчүлүк учурда экөөнү тең бир түрү эле бул ковид, статистика бир берилиш керек. Бирок ПЦР менен ковид чыкпаган учурлар деле вне больничная пневмония деп айтылып коюп атат да, ну ковидтен эмес деп.
Дагы бир маселе, Кыргызстан гана эмес, башка да өлкөлөрдө коронавирустан дарылоо башында туура эмес жүргүзүлгөнүн айтып чыгышкан көптөрү.
Азыр жаз айларына караганда Италияда өлүм житим аз. Бул дарыгерлер ковидти дарылаганды үйрөнүштү дегенди билдиреби?
Бул жаңы вирус экендигин унутпайлы. Бүтүндөй дүйнө ковидти дарылоонун эң жакшы ыкмаларын дагы билип үйрөнүүгө тийиш. Доктурлардын эң негизги максаты абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармоо. Оорунун өтүшүп реанимацияга түшкөн бейтаптардын көбөйүп кетишин алдын алуу зарыл. Бул үчүн Италияда дарыгер медайымдардан турган топтор түзүлгөн. Алар үзгүлтүксүз жардам көргөзүү боюнча атайын бригадалар деп аталат. Бардык керек болгон жабдыктар, жеке коргоочу каражаттар менен камсыздалган ошол мед кызматкерлер, ковидке кабылган же ооруну жугузуп алган деп шектелген адамдардын үйлөрүн кыдырып турушат. Муну менен ошол бейтаптар медициналык көзөмөлгө алынып, ооруканаларга жаткыруунун зарылдыгы жок болуп калат. Демек ооруканаларда иштеген дарыгерлерге мурдагыдай күч келбейт. Экинчи жагынан үйүндө дарылангандар да кароосуз калбайт.
Амир
Мырза, кыргызстандык дарыгерлер ковидтен дарылоону үйрөнүштү, кандай дейсиз?
Хороший вопрос.
Жакшы суроо. Бул жерде баарын жалпылап дүңүнөн айтуу мүмкүн эмес. Бул биринчи кезекте ар бир дарыгердин тактикасынан жана ошол медициналык жайдан көз каранды. Мен көп учурларда кесиптештеримдин коронавирус инфекциясына жана патогенез аспектилери же оорунун пайда болуу механизмдерине байланышкан процесстер тууралуу түшүнүгү бар экенин көрүп жатам. Бирок бул суроону жалпылаштырып карабаш керек. Эгер дүйнөлүк статистиканы карай турган болсок, ар бир мамлекет, ал тургай ар бир клиника түрдүү дарылоо аспектилерин колдонуп жатат. Биз кээде эксперименталдык ыкмаларды дагы көрүп жатабыз. Бул Кыргызстанга да мүнөздүү. Алар ийгиликтүү болгон учурлар да жок эмес. Жалпысынан алганда доктурлар дарылап жатышат. Алар бул жаңы оору экенин түшүнүшөт. Доктурлар ар кыл семинарларга, онлайн курстарга катышып, өздөрүн өнүктүрүп жатышат. Мага айрым бир абалы оор бейтаптар тууралуу Кыргызстандын Булуң бурчунан, Ысык Көл, Талас, Ош облустарынан кесиптештерим кайрылып калышат. Аларга кеп кеңеш берип турам. Мына ошол консультациялардан тактика кыйла жакшырганын байкап жатам. Азыр ар бир адамдын өмүрү үчүн чоң күрөш жүрүп жатат. Анткени оорунун экинчи толкунунда коронавирустун симптомдору, клиникасы такыр башкача. Ал жайкыга караганда кыйла опурталдуу болуп калды. Көп учурларда симптомдору кескин өзгөрүп кетти. Вирус кээде билинбей өтүп жатат жана бул адистерди оорунун бул же тигил көрүнүшү боюнча кооптондурушу керек. Жайында иштеген кайсы бир деңгээлде жеңил болгон, анткени ковидтин симптоматикасы түшүнүктүү болчу. Азыр менде да көп суроо пайда болууда.
Сейчас она даже ставит порой вопросы даже для меня.
То есть в чем это?
Эмнеси кыйын болууда? Ковид же бул сезонго мүнөздүү башка бир илдетпи деп айырмалоо кыйын болууда.
Различить это ковид или что-то какое-то другое заболевание,
да, присущее этому? Да, это первое, да.
Характерное для этого сезона.
Да, это первое.
Ооба, бул биринчи себеп. Айрыкча октябрь айынын башында татаал болду. Анткени ошол маалда эпидемиологиялык кырдаалда сасык тумоо, башка вируста чыгат. Ошондуктан айырмалоо оор болду. Жаңы башталып жатканда бул илдеттердин баарынын белгилери окшош болот. Азыр андан да оорлошо баштады. Анткени биздин организмдеги канды уюта турган системанын биологиялык түрдүү ыргагы бар. Коронавирус инфекциясы козгогон процесстер, аутоиммундук реакциялар, канды уюткан системанын проблемалары күзгү жана кышкы мезгилдерде көп билинбей өтөт. Кандайдыр бир мандемди сезе билүү мага дагы кыйыныраак болуп калды. Сыртынан баары жакшы көрүнгөн, бирок клиникалык анализ таптакыр башкача жагдайды көрсөткөн бир топ бейтаптарым болгон. Ушул жактан алып караганда жайкыга салыштырмалуу иштеген татаалыраак жана сактыкты көп талап кылып калды. Анткени жайында баары түшүнүктүү болчу. Оорунун абалы кыйын болсо, демек анализдер дагы ошондой чыкчу. Азыр болсо жагдай өзгөрдү.
Сейчас эта ситуация изменилась.
Европаны күздүн келиши менен вирустун экинчи толкуну каптаганын жогоруда айтып кеттик. Бир катар өлкөлөрдө буга чейин көрүлгөн чаралар илдетти ооздуктугу жетишсиз болуп, өкмөттөр кайрадан чектөөлөрдү киргизүүдө, анын үстүнө Крисмас, жаңы жыл майрамдары жакындаган маалда көчө дүкөндөр кымгуу түшүп, эл көп топтолот эмеспи? Кайрадан эле маска тагынууну милдеттүү кылуу маселесин козгогум келип турат. Ушу пандемия башталгандан бери мен ар бир берүүдө, ушу коронавируска арналган ар бир берүүдө ушул суроону кайталап келатам да. Мисалы үчүн жайында Америкада маска милдеттүү деп жарыялангандан 2 жумадан кийин вирустун жайылуу темпи кескин азайган. Эмне себептен маскалардын пайдасын бир катар илимпоздор бышыктаса да Кыргызстанда бул норма кирбей жатат?
Биздин жарандарга кайрылып кетет элем, масканы эл астына чыкканда, эл арасында жүргөндө кийип жүрсөңүздөр туура болот деген сунуш. Дагы айтып кете турган нерсе, биздин элибиз, мен түшүнөм да, пандемия учурунда карантин киргизгенде эл аябай чарчады да. Социалдык эми биз тирүү жанбыз, анан адамдар бири менен сүйлөшүп, мындай карым, мындай өзгөчө мамиле түзүп, анан бирибизди сагынгандай болуп аткандай болуп эле тиги той топурларга жантылашып массалык түрдө чыкканыбыз ошол нерседе болуш керек деп ойлойм да. Эми бир топ нерселер бар да, биздин эми менталитет эмес, өзүбүз ошол өзүбүздү өзүбүз көндүрө албай койдук да. Биздин өкмөт үчүн өзгөчө тандоо болуп атат да. экономиканы жазында, жайында жапканда биз уже жабылбайбыз. Өкмөт тарабынан экономиканы, мамлекетти, шаарларды кайрадан бекитүү маселеси турбайт. Бирок ошол эле убакытта ошондой чектөөлөргө барбаган өкмөт өзүнүн жарандарынан дагы мындай ошону түшүнүү маселесин көтөрөт экен да. Мен да ушул убакыт менен пайдаланып жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Социалдык дистанцияны сактоого кыргыздарга негизи кыйын экен. Кыргызстандыктар ошого биз көнө албай жатабыз. Биз республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабтын жетекчиси катары штабтын отурумунан көтөрүп атам. Талкуулап жатабыз, бирок муну биз эпидемиологтор менен талкуулап жатабыз.
Чуулгандуу бир окуя болду да, мэрия бир концертти токтоттурбадыбы, анан соц тармактарда дароо эле ошондо өкмөт башчысы Садыр Жапаровдун Баткен, Жалабат, Оштогу чоң стадиондордогу эл менен жолугушууларын жазып, кош стандарт деп сындашпадыбы? Бир нече күндөн кийин Кыргызстанда мына президенттик шайлоо кампаниясы башталганы турат. Вирус огой бетер жайылып кетпейби, кандай чаралар көрүлөт? Штаб сиздерден штаб кандай сунуштарды бериши мүмкүн ошол өнөктүк алдында?
Туура сын пикири айтылып атат. Мен штабтын жетекчиси катары болуп дайындалгандан кийин мен да бул маселени ошол кездеги өкмөт башчысына да кайрылып айттым. Сөзсүз түрдө өзүңүздөрдөн баштап сиз дагы өкмөт башчысы катары масканы кийсеңиз элге да үлгү болот, өзүңүздөрдү да сактайсыз, анан өзгөчө улуураак биздин жарандарыбыз мындай телевизорду караганда өкмөт башчылары өздөрү кийип жүрөт деп бизди сындап атышканы туура эле болуп атат да. Анан той топурлардын башында мамлекеттик кызматкерлер, өзүңөр жүрөсүздөр, акимчилик, губернаторлор, анан өкмөт өкүлдөрү, силер мамлекеттик кызмат, жооптуу кызматта жүргөн сиздер жүрөсүңөр деген мындай сындарды деле угуп жатабыз. Аны мен штабтан көтөрүп, мамлекеттик кызматкерлер биз өзүбүздөн башташ керекпиз, анан той топурлардан баш тарткыла, куран окууга барбагыла, буну деген элибизди ошентип сактап калабыз деген жоопкерчиликти бөлүшкүлө. Бирок өзүңүздөрдөн, өзүңүздөрдүн туугандарыңардан, жакындарыңардан, анан кол астында иштеген кызматкерлерден баштагыла деп ошондой талаптарды коюп атабыз.
Элвира айым,
эми бул ар бир адамдын жеке эмес экен, тандоосу болот экен да.
Албетте, жеке жоопкерчилиги маанилүү. Бир топ мамлекеттер ушу вакцина алуу үчүн эбак эле кезекке туруп тур. Мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан заказ берип, Кыргызстан бул багытта кандай аракеттерди көрүп жатат?
Биздин мамлекет эми биз чакан мамлекетпиз биринчиден. Экинчиден деген толук изилдөөлөр, анан мындай тирүү адамдарда изилдөөлөр өтпөгөн вакцинаны мен ойлойм биздин жарандарга мындай эми ошол испытаниены кылуу туура эмес болуш керек деп ойлойм да. Толук ошол канчалык далилденип, канчалык ошол чын эле айыктырат экен деген процесс болгондон кийин гана Кыргызстан биз ошого мындай бурулап туруп ошону алат болуш керекпиз. Бирок акыркы эң мындай белгилүү ошол вакцина бул Pfizer компаниясынан 90% мындай гарантия берилип жаткан деген вакцинаны угуп жатам. Ошону дагы биз эпидемиологтор менен, биздин Минздрав менен, саламаттык сактоо министрлиги менен тактап ошол маалыматты азыр изилдеп жатабыз. Бирок аякта да бир немеси кемчилик бар экен. Ошол вакцинаны алып келип, анан бизде сакташ үчүн абдан мындай төмөн температурдук режим керек экен. Транспортировка маселеси турат. Бул бир жагы. Экинчи жагы, биздин Кыргызстанда бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан гана эмес, жалпы медициналык кампалар жок экен да.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана Дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Берүүбүзгө Кыргызстандын вице премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, дарыгер, Москвадагы илимий коомдун COVID-19 дарылоо боюнча протоколунун авторлорунун бири Амир Талипов, Италиядагы дарыгерлер федерациясынын бирин жетектеген Роберто Монако катышты.
Урматтуу агарман, биз жана Дүйнө берүүсүн кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барды.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 23 ноябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үн режиссерибиз Канат Кармышаков. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.